Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, turpinām 16. oktobra saimas sēdi. Tā tad turpinām izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma krimināla likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1201 grozījuma krimināla likumā. Likuma projekts tika ierosināts nolūkā iedzīvināt mūsu praksi iespēju izmantot elektronisko uzraudzību, ko dažreiz sauc arī par aprocem. Un ja mēs pieņemsim šo likumu, šodien šos grozījumus, tad no 1. Februāra tas būs iespējams. Ir saņemta 13 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas paredz grozīt 43. Pantu, tas nav saistīts ar elektronisko uzraudzību, bet priekšlikuma būtība neatiecināt uz Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskas zonas un Šveices konfederācijas pilsoņu iespēju piemērot tādu sodu, kā izraidīšana no Latvijas Republikas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls, kas skaidrāk formulē elektroniskas uzraudzības piemērošanas nosacījumus. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls un precizē normu, kas tieši pārēc, ka nevis likums, bet tiesas nolēmuma tiks noteikts elektroniskas uzraudzības termiņš. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Judina priekšlikums grozīt 72. Pantu, izslēdzot vārdu bruņota. 72. Panta ir paredzēta atbildība par, pat labi ir paredzēta atbildība par noziegumu pret mieru, un definējot šos noziegumus ir norādīts, ka tā ir bruņota agresija. Šogad mēs pieņemam grozījumu, šodien mēs pievienojamies Kampalas grozījumiem, kas definē, kas ir agresija. Un attiecīgā definīcijā vārds bruņot nav obligāts. Proti, ir iespējama agresija, kas nav saistīta ar, kura nepiemīt tāda pazīme, kā bruņota. Līdz ar to es ierosināju attiecīgu vārdu arī izslēgt no 72. Panta. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, tā piektais priekšlikums, deputāta Judina priekšlikums, papildināt likumā ar 72. Prim pantu un definēt agresijas noziegumu iedzienu. Šis priekšlikums tika iesniegts ņemot vērā drošības policijas un citu institūciju norādījumu, ka iedziens agresija nav pietiekami skaidrs. Juridiskā komisija diskutējot par šo priekšlikumu, ir norādīts, ka ir jāturpina darbs, jāveic precizējumi, un mēs nolēmam attiecīgu normu šoreiz neatbalstīt, turpināt strādāt, un kad būs vienprātība, vai teiksim, kad mēs varēsim vienoties par precīzāku redakciju, tad arī strādāsim ar attiecīgu normu. Līdz ar to pat labam tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums papildināt likumu ar jaunu 77. Prim pantu, kas paredz atbildību par pretiesku dalību bruņota konflikta ārpus Latvijas teritorijas. Šis priekšlikums saistīts arī ar nākamo 7. Un 8. Priekšlikumu, un konceptuāli mēs uzskatām, ka tāda norma var tikt paredzēta likumā, un tā ir jābūt paredzēta likumā. Diemžēl iesniegta redakcija nebija tāda kvalitāte, lai mēs varētu otrajā galīgajā lasījumā to pieņemt. Līdz ar to tāpat, kā ar iepriekš minēto jautājumu par agresijas definīciju, arī par šiem jautājumiem mēs nolēmam turpināt diskusiju. Un pat laba notiek darbs darba grupa, kur strādā arī iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs pārstāvi, un ir pamats domāt, ka tuvākā laika, 2-3 nedēļu laikā, mēs varēsim iesniegt likuma projektu, kas atrisina attiecīgu problēmu. Bet pat labam šīs priekšlikums sestais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. Priekšlikums, kas pārēc atbildību par bruņota konfliktu pret tiesisku finansēšanu, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Priekšlikums papildināt 77. Pantu, papildināt ar jaunu 77. Pantu ar indeksu 3, kas pārēc atbildību par vērvēšanu, apmācīšanu un nosūtīšanu dalību bruņota konflikta, arī netika atbalstīts.
Deputāti Nebels.
9. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums paredz iekļaut likuma informatīvu atsaucu uz direktīvu 2004/38. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas attiecas uz pārējais noteikumiem, jauna kārtība par aprocim vai elektronisko uzraudzību būs spēkā no 1. Februāra, un līdz ar to ir svarīgi tieši tad pareizi noteikt, cik ilgi tad būs spēka tāds regulējums, kas ir pat laba. Un 10. Priekšlikuma ir runā par regulējumu attiecību uz nosacītu notiesāšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas paredz, ka likuma 1., 2., 3., 4. Pāns stājas spēka no 1. Janvāra. Un priekšlikuma doma bija šāda. Pateikt, noteikt, ka jautājumi, kas saistīti ar pretieska piedalīšanos bruņoto konflikta un bruņoto konflikta finansēšana, tādi grozījumi būs spēkā uzreiz pēc likuma pieņemšanas, pēc izsludināšanas, bet citi būs no 1. Janvāra. Ņemot vērā, ka mēs neatbalstījām jautājumus par agresiju un par piedalīšanos bruņotā konflikta, priekšlikums numur 11 netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 12. Priekšlikums, Tieslietu ministra priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka likums par elektronisko uzraudzību stāsies spēka nākamajā gada 1. Februārī. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Grozījuma krimināla procesa likuma izstrādāti, lai sasniegtu mērķi, par kuru es jums tikko stāstīju, proti nodrošināt iespēju piemērot elektronisko uzraudzību, un likuma projektam ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskas komisijas priekšlikums, kas izstrādāts, ņemot vērā problēmu, par kuru mēs daudz runājam juridiskajā komisijā, proti jautājumu situāciju, kā mūsu tiesas, izskatot lietas, notiek nevajadzīga materiālu lasīšana, kaut gan visiem ir nokopēti tie materiāli, un šāda veida ir novilcināts krimināla process. Priekšlikumu izstrādāja Tieslietu ministrija, darba grupa faktiski to atbalsta gan tiesneši, kas strādāja attiecīgā darba grupā, gan arī advokatūras pārstāvi, un arī juridiskā komisija atbalstīja to. Lūdzu ņemt vērā, ka risinājums, ko piedāvā juridiskā komisija, ir šāds. Līdz šim brīdim mums bija paredzēts, ka rakstveida pierādījumus un citus dokumentus tiesas sēde nolasa. Tā bija rakstīts likumā. Saskaņā ar priekšlikumu ir paredzēts noteikt, ka rakstveida pierādījumus un citus dokumentus, kas attiecās uz pierādīšanas priekšmetu, nolasa pilnīgi vai daļēji. Proti, gadījumi, ja būs, piemēram, lietas materiālas atrodas līgums, kuram ir 30 lapas puses, vai statūti, kuram arī var būt vairākas lapas puses, nebūs pamata visu to dokumentu lasīt, vai, piemēram, maksājumu uzdevumu, arī tad, ko dažreiz izmanto iesaistītas puses. Proti, tad nolasīšana varēs noteikt tikai tad, ja attiecīga informācija ir nozīme saistībā ar pārbaudāmiem faktiem, saistībā ar pierādīšanas priekšmetu. Un pirmajā daļā ir 2 teikumi, un juridiskajā komisijā tika uzdots jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Vai otrajā teikuma noteiktais ir patstāvīgs, vai tomēr tā ir būtība speciāla norma attiecība uz pirmo teikumu. Proti, vai nesanāks tā, ka lasot otru teikumu, mēs tomēr redzēsim situāciju, ka būs atkal jālasa viss, kas paredzēts. Un visi eksperti, kas piedalījies komisijas sēde, norādīja, ka ne, turpmāk tāda lasīšana nevar notikt, jo pirmais teikums tā ir pamatnorma, ko mēs sašaurinām, un otrajā teikumā mēs runājam par speciālo gadījumu, bet proti tas, kas noteikts pirmajā teikumā, ir jāņem vērā arī lasot otro teikumu. Tad pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais deputāti Judina priekšlikums, kas paredzēja to pašu, bet ar citiem vārdiem, netika atbalstīts. Ņemot vērā, ka atbalstīts pirmais priekšlikums, tad balsojums nav vajadzīgs.
Deputāti neiebilst. Jā.
Trešais priekšlikums, vienu sekundīt, ir juridiskas komisijas priekšlikums, kas pārēc, ka spēkā esošais regulējums būs spēka līdz nākamā gada 31. Janvārim. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais juridiskas komisijas priekšlikums pārēc, ka jauns regulējums būs spēka no nākamā gada 1. Februāra. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ivans Klimeņķevs.
Labdien, cienījamie deputāti, ieskatām grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā pirmā lasījumā. Sakrā ar Afrikas cukumēra uzliesmojumu Latvijas teritoriju 2014. Gadam 2. jūlijā tika pieņemts ministra kabineta rīkojums numur 322 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kura mērķis ir efektīvi apkarot Afrikas cuku mēri. Rīkojums ne tikai izsludināja ārkārtējā situācija virknie Latvijas novadu un pagastu, bet tā punktē 9,1 apakšpunkts uzlikt par pienākumu medību tiesības lietotājiem, medijot samazināt meža cuku populācijas blīvumu. Pēc pārtikas un veterinārā dienesta un valsts meža dienesta rekomendācijām medību tiesību lietotēm meža cūku skaits būtu jāsamazinē no aptuveni 70 tūkstošiem līdz aptuveni 10 tūkstošiem individu. Jo pie šāda dzīvnieku skaita praktiski tiek apturēta infekcijas izplatīšana dabiska ceļā, nododot no dzīvnieka dzīvniekam. Tāda veida arī tiek samazināts apdraudējums cūkopībās un gājas pārstrādes nozarei. Tā kā valsts pārvaldēs iekartas likuma 10. Pantā, treša daļa paredz to, ka valsts pārvaldē darbojas sabiedrības intereses, kā pie sabiedrības interesēm pieder arī samierīgā privāta personas tiesību un tiesisko interesu ievērošana, uzliekot mednikam papildus pienākumu pastiprināti samazināt meža cūku skaitu. Valsti ir jārada apstākļi un atbalst, lai privāta personas kas ir mednieki, varētu efektīvi un ātri izpildīt šo prasību. Trokšņa slapētāja, klusētinātāja, šāvina trokšņa līmeņa samazina aptuveni par 30-40% un šaujot ar trokšņa slapētājiem, klusētinātājiem, aprīkojotiem šaujām ierašiem, netiek iztraucētās citas meža cūkas medību iesakņie. Tāda veida samazinot meža cūku pārvietošanas un migrācijas iespējas un līdz minimumu samazināt infekcijas izplatīšanā riskus, kas atbilst Eiropas komisijas rekomendācijām Afrikas cuku mēra ierobežošanā. Bez tam, šaujot ar trokšņas lapetēm, klusinātējiem, aprīkotiem šaujām ieročiem, mazāk tiek traucētām apkārtējā iedzīvotāja un citi cilvēki, kuri atpušas ogo seņu. Minimāli tiek sabaidīti mājopi un iztraucēti citi dzīvnieki, tiek samazināta to pārvietošanos pa autoceļam, līdz ar to mazināt satiksmes negadījuma riskus. Būtiski ir arī ietekme uz mednieku veselību, samazināt šāvina trokšņa izraisītos veselības traucējumus. Šāvina trokšņa slapētājus iesaka lietot arī Eiropas medību un dabas aizsardzības asociācija federācija. Trokšņa slapētāja medības plaši tiek pielietota Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un Daņā. Skandināvijas valstu pieredze apstiprina pozitīvu efektu trokšņa slapētāju, izmantošana medības samazina traucējušo trokšņa faktoru pārējai sabiedrība dalīja, kuri nav iesaistīti medību procesā. Plaša trokšņa slapētāju pielietošana Skandināvijas valstis nav radījuša arī papildus apdraudējumu sabiedrības drošībai. Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu nodošanu izskatīšanu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 10 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gads 3. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. novembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie deputāti, strādājam ar likumu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Ar likuma projekta būtības jūs iepazīstināju šodien no Saeimas tribīnes, tad komisijas vārdā aicinu apstiprināt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, es neatkartošu tos iebildumus, ko es jau minēju uzstājoties par šie likumprojekta nodošanu komisijām. Diemžēl man jākonstatē, ka es tā arī nesaņemu. Apmierinošs atbildies uz jautājumiem, ko es uzdevu. Attiecībā uz pirmo jautājumu par to, par kritērijiem, kad tā apraides atļauja var tikt izsniegta un kad ne, cienījama Mūrniece kundze teica, ka līdz šim vienmēr šī apraides atļauja tika izsniegta. Ja tā tas ir un ja tās tā turpināsies, tad rodas jautājums, bet kāpēc tad šī kārtība ir vajadzīga? Tad nekas nemainīsies, te ir tīra formalitāte un viss turpināsies kā līdz šim. Attiecībā uz pārējiem diviem jautājumiem. Tātad par iespējamu pamatpakēšu sadardzināšanu un par nevienlīdzīgas konkurences stiprināšanu, par to, ka šis grozījums faktiski nav tehnoloģiski neitrāls, nu es atbildēs tā arī nesadzirdēju. Un man tiešām bija ļoti nepatīkami dzirdēt atsaucas uz kaut kādam ideoloģiskam nostājumam un tā tālāk. Nu, ziniet, tomēr es domāju, ka jautājumi jāapspriež pēc būtības. Jo faktiski politiska griba, protams, ir nepieciešama, lai pilnveidotu tik sarežģītu jomu, bet tikai ar politisku gribu nepietiks. Jo, diemžēl, jau bija precedenti tieši šīs jomas regulēšana, kad labu gribu mēs nonācam pie pilnīgi pretē rezultāta. To varētu teikt par komerc nacionālās. Komerc televīzijas faktisko monopolizāciju, kas bija pilnīgi pretējis tam, ko esošā padome solīja pirms ievēlēšanas. Ar vienotā sabiedriska mēdija veidošanas novilcināšanu un vairākiem citiem jautājumiem. Tāpēc es vēlreiz aicinu jūs padomāt vēlreiz, un es domāju, ka šajā likuma projekta patiešām bez politiskas gribas nekā nav mehanisma. Kā šie labie mērķi tiks panākti. Tā kā joprojām mēs šo likuma projektu atbalstīt nevaram. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ināre Mūrniecei.
Godātie kolēģi, ilgi jūsu laiku neaizņemšu, jo jau esmu stāstījusi par šī likuma projekta būtību. Gribu tikai piebilst, ka godātajām oponentām Cilevičs kungām ir pilnas iespējas risināt šos jautājumus cilvēktiesību komisijā. Diemžēl tas acīm redzot nav ticis pienācīgi darīts no oponenta puses, bet likuma projekts ies trīs lasījumos būs iespēja vēl detalizēti daudzus jautājumus izrunāt. Tomēr gribu teikt, ka šie iebildumi ir pēc būtības, tie nav pēc būtības, bet ir vienkārši nevēlēšanās šādu likuma projektu pieņemt. Tā kā, jā, paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 26 atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 30. oktobrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts attīstības finanšu institūcijas likums. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstgodātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Ar šī likuma projekta apstiprināšanu tiks optimizēta esošo finanšu instrumentu valsts atbalstu un attīstības programmu ieviešanas institucionālā sistēma. Reorganizējot esošās valsts kapitāla sabiedrības, kuras īsteno valsts atbalstu un attīstības programmu finanšu instrumentu veidā. Tas ir Altum, Latvijas attīstības, lauka attīstības fonds un Latvijas garantija aģentūra, apvienojot vienā institūcijā attīstības finanšu institūciju. Tas iegūmi no šādas apvienošanas ir vienot finanšu resursu pārvaldīšanu, finanšu resursu koncentrēšanu, pāredzama valsts riska pārvaldīšana, vienota kapitāla rezerve, kā arī mazināsies birokrātijas procedūras un arī vienkāršosies birokrātijas procedūras. Kā jau tika atzīmēts komisijā, tātad šīs institūcijas ieviešana nemainīs to kārtību un sistēmu, kā politikas veidošana būs attiecīgās nozares ministrijās un ministra kabinetā, bet šī finanšu institūcija būs tikai šīs politikas īstenošanas īstenotāja vai izpildītāja. Apspriežot šo likuma projektu, radās dažas neskaidras lietas, bet komisija nolēma, ka šīs nav nepārvaramas neskaidras lietas, lai neapstiprinātu steidzamību un pirmajā lasījumā, kā viena no tām ir padomes sastāvs, 3 vai 5 cilvēki. Otrs jautājums ir neskaidrības procedūrā par ziņošanu valsts ieņēmumu dienestam par aizņēmumiem virs 15 tūkstoši eiro, kas paredzēts tikai kredīti iestādēm. Jautājumi tātad par un arī lūgums no Finanšu ministrijas, kur solīja šīs problēmas atrisināt līdz otrajam lasījumam, sagatavojot risinājums izmaiņās citos likumos. Komisija nolēma, ka mēs varam šo likuma projektu lūgt steidzamību un lūgt apstiprināt pirmajā lasījumā, paredzot otro lasījumu līdz 30. oktobrī, bet gadījumā, ja šīs pretrunas vai iebildumi netiks atrisināti, tad mēs šo likuma projektu varētu arī turpināt izskatīt nākamajā saimā. Tātad lūdzu piešķirt gan steidzamību, gan atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, Zariņkungs, par steidzamību, par pirmo lasījumu. Par steidzamību lūdzu, tātad par steidzamību deputāts Jūra Zariņš. Pret steidzamību izdrīzāk.
Labdien, kolēģi! Es aicinātu nekādā gadījumā šo jautājumu neizskatīt steidzamības kārtībā. Tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, tas ir strateģiski svarīgs jautājums visai mūsu valstī, mūsu tautsaimniecības attīstībai. Sasteigti šo jautājumu nekādā gadījumā nedrīkst virzīt uz priekšu. Vēl jau vairāk, kad pati komisija jau ir atzinusi, ka ir virkne strīdīgu jautājumu, kurie ir neskaidri. Un daudz prātīgāk būtu, ja mēs ejam normālu procedūru, ja tik tiešām ātri atrisinām šos jautājumus, tad nav problēma, ka mēs to normālā kārtībā visu izskatām un laiks daudz netiks zaudēts. Savukārt, ja mēs skatām to steidzami, tad mums šādu manevru iespēju nebūs. Tur, kur man personīgi vislielākās bažas, ko es vēlētos arī akcentēt, ir jautājums, kad situācijā, kad mūsu valsts attīstībai katastrofāli pietrūkst finansējumu, mēs redzam, ka Skandināvu komercbankas pumpē laukā naudu no mūsu ekonomikas, ir ļoti atturīgas finansēt mūsu uzņēmējus. Viņus interesē tikai fizisko personu kreditēšanu, lai varētu radīt parāgus parādu verdzību, un tikai šāds mehānisms viņām ir akceptējams. Situācijā, kad mēs pārdodam savu pēdējo banku, un mums nebūs nekādu finanšu instrumentu, ar kuriem mēs varam piesaistīt finanšu resursus, savas tautsaimniecības kreditēšanai. Ir ļoti svarīgi, lai šī attīstības institūcija būtu spējīga nodrošināt ar šo vajadzīgo finansējumu. Diemžēl tā organizatoriskā struktūra, kas tagad ir izveidota, ko jau atzina arī ziņojumā komisijas vadītājs, jo viņai būs ierobežotas iespējas, ja vispār būs iespējas piesaistīt finansējumu, ārējo finansējumu, kas ir tik ļoti svarīgs. Un tāpēc šis ir jautājums, ko vajadzētu nopietni izdiskutēt. Un tiešām nonākt pie skaidrības, jo tiešām tā struktūra, kāda viņa pašlaik ir izveidota, es runāju šeit vairāk par pārvaldes struktūru, par to, kā tiek veidota šī padome, ka tie būs vienkārši politiski ieceltas personas, kuras tālāk jau veido visu šo risku vadību, kapitāla piesaistes. Jā, tātad, vai šī struktūra būs pietiekama, pietiekami uzticīga, uzticama, lai, lai kāds būtu gatavs uzticēt šādai struktūrai naudu. Tas ir nopietni jāizdiskutē. Tāpēc es aicinu steidzamību neatbalstīt. Es atbalstu, ka šāds projekts mums ir jāvirz uz priekšu, bet steidzamību noteikti atbalstīt. Es aicinu to nedarīt. Paldies.
Paldies par steidzamību. Neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu attīstības finanšu institūcijas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 25 atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Paldies. Vai Zariņa kungs vēlas debatēt par pirmo lasījumu? Zariņa kungs, jūs vēlaties debatēt par pirmo lasījumu? Paldies. Tātad... Debatēs neviens nav pieteicies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu attīstības finanšu institūciju likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam, un kā es sapratu, tātad jūs piedāvājat izskatīt otrajā lasījumā 30. oktobrī, bet priekšlikumi?
Priekšlikumi līdz 24. oktobrī.
Tātad priekšlikuma izniegšanas termiņš 24. oktobris, izskatīšana 30. oktobris Saeimas sēdē. Paldies! Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Augsts godāmā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā paredz to, ka nodevas elektronisko iekasēšanas sistēmas pakalpojums sniedzē reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojums sniedzēs izslēdzams no reģistra noteiks ministru kabinets. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina atbalstīt tā steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izniegšanas termiņu otriem lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja kolēģiem iebildumu nav, tad aicināt atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Kolēģiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 16. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kārtējā informācija par deputātu jautājumiem. Tātad mums ir čaklo deputātu 10 jautājumi, jā, dažādiem ministriem un ministru prezidentei, uz kur rakstīt atbildes neapmierina iesniedzējus, bet neviens no ministriem nevar ierasties, līdz ar to jautājumi atbilžu sesiju šodien nenotiek un tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš, nav. Inga Bite, nav. Jānis Jonkurs, nav. Ojārs Ēriks Kalniņš, nav. Daina Kazāka, nav. Andrejs Klemēņķevs, nav. Inesi Lībiņa Egnere, nav. Sergejs Mirskis, nav. Jānis Ozoliņš, nav. Igors Pimenovs, nav. Dzintars Rasnačs, nav. Dāvs Stalts, nav klāt.
Paldies. Paldies. Līdz ar to 16. oktobra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu. Vienotības frakcija fotografējās.